In any.
Well, she lost her rafter. O'n i wedi dweud hanes yr Africa Miles, ond dwi'n rhaid i gwneudog i fynd i ddi.
O'n i'n gweld yn y llythyr gyn Mrs Roland Jones bod hi'n cyfeirio at hynny.
Ond o'n llythyr Mrs Roland Jones ma'n oed.
Oedd hi mewn efo'r
darn.
Ac mae hi'n deud rhywbeth am yr African Violet
a'r
gwneudog.
Ys i drafod wedyn i dre cael un arall. Ac oedd o'n rhain o gargybu Flores mo. Ond o'n i wedi dweud ein binc o'n iso. Ac o'n i wedi dweud ein binc o ddi. O'n i'n disgwyl ein binc mor ddwyllau hynna, chwaith.
Na.
Os o'n i'n gwybod, wel, felly rhaid rhywfaen so o'r un na. Wyt ti wedi rhoi i mi, mae'n rhaid iddi.
O, mae'n drwch sy'n ewn. Rhaid mi drio cael un o'r ei glas na gynnwch chi.
Hai ti be?
Rhaid mi gael un o'r ei glas na gynnwch chi
rhywbryd. O, mae hwnna fan a'i ti fynd efo ti.
O, reit.
Trofon nhw le o'r hacks anghofio.
O, ie. Ie, nai. Er, da ni'n mynd yn syth adre di llun, chwaith. Chos da ni'n gorfod mynd rownd yr wythgrig, mae gyda'r cyfarfod mae'n yr wythgrig nos llun.
Ie, fe ti ddweud, ti'n cael ei hôl i'r fath. Rapio i'n go dda.
Be fydd hi'n iawn be. Ta iawn.
A chlyd i gymryd un o'r... Ti'n mwyn hwnna sgen i rownd un o'n un am anna. Cyw gymryd hwnna sgen i rownd y top. Rownd ti.
O ia, ia. Ia mi nai. Mae nhw licio'n ti ni yn iawn hynna. Dyn nhw'n cael gormod o hael, dwi'n meddwl.
O ie, falle ie. Dyn nhw'n eisiau gormod o hael.
Na. Na, mae gen i sawl un yn ei bloda rwan.
O,
dim ond pink, dim ond yr ei pink ddodd. Nes i gymryd cutting, so nes i drio cael dail nifer, chmwn, amryw un i wreiddio.
A gen ti fwy na un pink?
Ond dim ond yr un pink ydi o. Maen nhw'n gyd dod o ddar yr un planigyn.
Mae gen ti fwy ohonyn yn ei bloda?
O, oes, oes, oes. Ond nes i'r un faint o'r dail glas, a ddoth ym un o'r un i. Neu ddothon nhw ddim blodeuon las, beth bynnag. Dwi'n gwybod, maen nhw naillai ddim di blodeuon gwbl, neu maen nhw di blodeuon binc na gobrin.
Swn i wedi bedru cael un binc arall gen ti fatha i roed i'r ddynes ma.
O, bysach.
Wel, dan wedi gweld yn ddwy, swn i wedi bedru bynnu, swn i'n gwybod mae'n binc mor ddwyll oedd wedi cael. Ond na rhaid yn siop Jack D's, ond na lot o rei glas. A wedyn nhw, o'n i gweld un binc, a lot o rei lilac golau.
Ie, wnaethoch chi ddechrau cymryd diddordeb yn y bloda yma pan oeddech chi'n ifanc iawn.
Mm. O gen i ar fa hadref yn had.
Yeah.
A be hyn i'n mynd i gael, pen yn dod nôl, weithiau wedi bod yn rysgol nerle. Pen yn dod nôl, mae'n had i bod y chwynnu yna.
Nydych chi'n mynd neud y chwynnu eich hun, mae'n rhaid, ydych chi'n gweld?
Na, gwein, yn siŵr. Ond dwi wedi bod o diddordeb yn rhan, a mae o'n fatha rhyw bleser gen i rili rwan, de. Ac o'r dadl i cyrraedd yn fynd o.
Oedd y garddwr mae'r ffôn yn swnio'n siaradus iawn?
Rw, mae o. A Kathleen, mae'n mynd â Kathleen hwnna, welys i ddo.
O ia, hi oedd yn gweithio fo chi.
Ac oedd hi'n dweud, mae'n licio paned yn dydi meddwl rhai a licio sgwrs. A dwi'n bod fi'n gofyn o'r ffôn hynny, oedd wedi bod yn tydi nid yn oed. Oedd wedi gweld Mrs Powell, meddwl bod.
O ie.
A glwch chi paned, o do. Ddoch chi'n fewn o'n nad o'r Wellington Boots arnau, meddwl bod.
Ie.
Ond yn y garaj, meddwl.
Ie. Oedd yma'n arfer cael paned na, mae'n siwrs neb yn arfer arfer.
Na, chyfyd yn bob tro. A ddim wedi bod na bob tro, os ydyn ni'n pam, a ddi wedi dwad meddwl bod yn fynd i nôl yr enn y thach o'r ysgol.
Ie. Di o'n mynd yna'r amser, chi'r un amser bob wsnos?
O, mae'n mynd ar y dymawth yn di bob wsnos. Ie, reit. Ie, mae'n sy'n yn o'n talu ddefo. Unwaith y mis.
Ie.
O, mae'n werth e'n sy'n o'n i o. Mae'n beth da i'n sy'n yn gael rwy'n mynd yna.
Mae wedi cael trefn reith am yn unwaith ydi. Mae wedi cael trefn reith ar yr arwm yma. Mae dipyn mwy taclus na goddi.
Entel yn edrych.
Am yn hyn?
O, ynddi mae, ynddi o mo.
Er bod o'n mond yn dŵad rhyw chi, rhyw chydig.
Ynddi, mae'r syndod mi'n eitha mewn rhyw awr chi. Mae'r syndod.
Ie.
Ond rwy'n licio hwn. A dyn, mae wrth i fod yn cael panel. So di cael y belt yn nôf ma.
Do'n am eisiau dŵad heddiw?
O'n deud am. A ddim dylu weithiau a wedyn tra arall o'n mahael.
Oedd o'n deus ydi gallu gwneud rhywfaint yn y tu gwydyr, meddwl fo.
A wedyn dyma fi'n sôn am y brallu bach na. Oedd o'n ddim am eich hoed nhw'n yr ar o fanna. Gormod o'r ground elder yna, meddwl fo. A wedyn dyma fi'n meddwl, o'n i'n gweld a nhw'n limp pan da fi nesaf ac a nhw ddŵr. A dwi'n meddwl bod yna compost da iawn o dan nhw, digon. A dyn dwi'n meddwl sy'n well nhw'n cael fresh compost ynddi. Oedd o'n ddysgu siclmen bach na. Oedd o'n i ddweud hwnna ddweud rhoi compost.
Right.
A mae o'n gwneud nhw ffyrm yn y compost. A wedyn dyma fo'n dweud, o, dod am ddim compost ar ôl.
Ac ie.
O, ni wedi deall. Ddim
o'n newydd. Wel, sy'n lot as pen ddeithon ni a bag o gompost i chi o Holland Dams, y gwrs.
Oedd o'n i wedi prynu ar marlis mawr. Ond dwi'n meddwl o'n catalog bloms, a mae hynny, mae hyn am bobs da iawn, rhaid yn ddryd. Ac o'n i wedi prynu'r amarlis, mae clamp o fob. A di a mi o'n i'n meddwl, o, di a well mi gael rhywun i roi hwn mewn compost iawn. Dyn ni eisiau ofyn iddo fo, dyn nhw'n deud eu, bod yr amarlis di cymryd lot o compost. Ond dwi'n methu deall bod cymaint yn mynd yma.
Ond hynny.
Bod cymaint yn mynd ynddi. Ond i'n meddwl sy'n... Dwi'n meddwl gwmpas i watcher, dych chi'n meddwl, ni un nad o dro, dych chi'n meddwl, mae'n golled. Ond mae'n siŵr bod yna roth o rhai o'r pethau bach o gen i yma mewn compost. Ond dwi'n cofio be llawer arall.
Dwi'n meddwl bod gennych chi bulb ffibr neu rhywbeth yn y garn?
Oes, mae gen i bulb ffibr eisiau brynu. Doedd sŵw o fwy mi o Holland Arms hwnna. Dwi'n meddwl bod gen i chydig o compost mewn bag arall, ddim llawer gweld sôn. Ond o'n i'n meddwl bod gen i ddigon o'r compost yn San y Gwanwyn i'r tomatoes.
Wel, ond dwi'n meddwl cofio pa seis bag oedd o'n dipyn o'r bag,
dwi'n meddwl. Oedd o'n sizable.
Oh, wow.
Anyway, dwi wedi gofyn o, os dych chi'n dod ar draws compost, wel ddim ond pen dwi'n mynd i gairwen un o'r rhywbeth, meddwl.
Yeah.
Wel, os ydych chi'n digwyd mynd, meddwl fi, dowch a bagger i mi,
yn
enne dalu.
Pwyl chi'n eisiau llawer rwan tan y Gwanwyn, oedd o?
Na, fydd ond, dwi eisiau beth yma, yn anodd i gael yn y Gwanwyn. I mi, mae'n anodd i gael.
Ie, mae'n rhaid chi fynd ar yr union amser. Wel, hynny ydy, mae o gynnu nhw yn fanna yn ôl
yn dan. Ie, dwi'n mynd metri nach to.
Na.
A wedyn dwi'n gofyn nhw, eisiau bod am yma gen i'n barod. Dwi'n gorau gweld ymlaen llawn, fel lot o bethau. Ond wedyn nhw'n dweud, ond na fod fy nawma, meddwl fwy, mae yna y walna sy'n fanna, yr un efo stepio lawr at y dŵr. A lot o hen hadau o'r coed. Un wedi disgyn i'r wal a maen nhw'n tyfu, darnau fel un, tyfu fel yn goed bach yma. Yn y wal, maen nhw'n tynnu'r wal i lawr ymi.
Mae'r hynna'n cymryd yn rhwla, dydy?
O, dyna wedyn... Dwi'n meddwl bod i, os yma mor sy'n i, medru di plycio nhw allan.
Na.
A maen nhw'n mynd y ddwfn i'r wal a chi. A dyna ni beth i'n neud ydy, wel fydd o'n gwybod beth i'n gorau i'n neud. A nes i sôn thom o flowering cherry i fyd.
O, ie, ie.
A ddo, meddwl bod y well adell hon i ddo, nes ar ôl y blodio.
Wel, dyna maen nhw'n ddeu fel arfer, de.
Ie.
Tocio beth ar ôl y blodio.
Mae hwnna reid rich. Yr Belgian nwff da.
Yndi, mae'n neis di.
Rich, yndi.
Da iawn. Mae sôn bod y cor yn mynd i ganu'n Lerpwl. Cor Merched y Garth, e?
O, ie.
Wel, mae un o'r aelodau, mae di magu'n Lerpwl. Babs. A mi di bo'n trio trefnu ryw gyngerdd i ni yno. Ond dwi'm yn gwbo. Mae'n costio lot i fynd â bus i fyny.
Wel, yndi, mi siw.
Ac, ond yna rywun di bod yn Lerpwl yn weddol ddiweddar ac yn nhw'n deud bod ti werth mynd yno rwan bod y ddinas di newid gymaint li. Mae nhw di adfywio lot ar y lle.
Ond yna, o da iawn.
Dach chi'n di bod nes blynyddol, mae siw?
Na, fel. Na, fel. Mae mam sŵn dod o Lerpwl. Dwi'n meddwl am yr eisag system. Hyn o'n arbennig brynu tynans gynnain.
Ie. Yeah.
Wel, iddo o'n oedd nhw.
Right.
Stockbrokers.
O Lerpwl?
O Lerpwl.
Ie. Yeah.
Dwi'n cofio Alexander Mount oedd yn y tu nhw.
Be yn Lerpwl?
Yn Lerpwl. Litherland. Mm. Liverpool.
A be yn oedd nhw brynu tynans fel rhyw fath o di ha, felly mae'n siŵr?
O, ie. Yeah. Nofl ti'n de oedd o.
A ni ystalwm o'n de. Chi, ddim cymaint o hynny o bobl yn prynu tai ha ystalwm yn y cyfnod na.
Na, o gynny nhw arian, dych chi'n gweld, stockbrokers.
Yeah.
A dwi siŵr na peder o ferched ac un dyn.
Yeah.
Da'n ei ddod y tro cynta a'i tad efo nhw.
Right.
A wallt y mwyn fel un ar ei sgwyddau.
Yeah.
A dwi'n rhyw feddwl bod gynnal rhyw fymryn o Gymraeg.
Ah, reit, ie. Yeah.
Ond oedd gynnyn nhw ddim, ynddo?
Na.
A rhaid distaw iawn oedden nhw.
Ie. Yeah.
Os yn i'n feddwl bod o'n nol sigar iawn gynnyn nhw, ynddo?
Ie. Yeah.
A dwi'n...
Oedd hyn ar ôl i 1900 farw?
Na, oedd hyn. Ar ôl i symud i Birmingham. I fyw fan tethol.
Ie, ie.
A oedd yn ddoniol chi, oedd yn gwisgo sand o le am y traed, y merched. Ac oedd yn tynnu lluniau'n de, oedd yn arlunio.
Ond mae gennych chi'n yn lloft oes?
Oes. Ond mi oedd nhw wedi bod mynd am wyliau i dwy gyfylchu ar yeah. ochrenna.
Yeah.
Ac yn dangos lluniau. A sketches o luniau de, ond yn werth i gweld.
Yeah. Yeah.
Oedden nhw'n rhoi talent yn gawn.
Yeah.
Ac oedden nhw'n cadw'r Nadolig, o'ch chi'n gweld yw arno'n Nadolig, o gwbl.
Achos i ddewon, ie. Yeah.
Ac yn y flwyddyn newydd, oedden nhw'n dwad i edrych amdano ni. Ond yn dwad at teisen neis, dim teisen fath o den ni'n cael. Rhyw deisen efo, o wheel sponge efo, rhywbeth melus yn ni.
Reit.
A dod ar rhyw anreg bach i ni blant ynddo.
Ie, ie.
O, nhw fel angylion yn dweud y gwir. Un o'r enw Winnie oedd yr un ar un edrych llunas gen i yn ei grisiau. A dwi yn trosori hwnnw. A mae gen i dre cloth ar ben. Yr CD player na fanna. A nhw roedd hwnna i mi pan o'n i'n prodi.
O, reit.
Hwnna.
Yeah.
Ac un arall.
Oedden nhw wedi dwi'n nôl ag ymlaen am hir, felly?
O, oedden nhw'n dwi'n nôl ag ymlaen. Ond nhw wedi rhaid y goriad i'n had i gadw. Ie.
Yeah.
A dwi'n fydda mynd na weithiau. A dwi'n cofio dweud, o, dwi'n mynd clirio lle tan. Mae'n slecs yn dod i hanner y gegin. Cegin fawr oedd na ma'n o.
Ie.
Oedd ei braidd yn dwy lle ffnestri bach. A wedyn, ond, y slecs ma'n dwi'n gwneud. Ond mae'n siŵr bod o'n dipyn o'n ofl sy'n gynnu nhw.
Ie.
A dyn oedd yn am tyrhedeg yn dod. Dwi'n mynd siŵr o'n o ddŵr tap. Dwi'n mynd siŵr. Dwi'n mynd meddwl bod
na, go brin de amser hynny.
Ond?
Go brin amser hynny, mae'n siŵr.
Ie, dwi'n mynd meddwl bod na. Na. A wedi, ond o ar dda iawn yna.
Oi.
A honno mewn, fath o, rhyw gyrchod o'r rhanedig ynddo. A llwybr yn mynd bell i'r tu bach yn gwylod y rhan.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Bell y fydd. Y bell. A wedyn, ond o rai o'r... Oedd y brothyr oedd wedi bod yn byw yna, O'n nhw gyn cymryd diddordeb yn ei darn o ar y hunain.
Oh,
ac o'r rai o'n nhw, dwi'n meddwl ma'n cloed oedd y tada Owen ma. Oedd o'n torri rai fel siarp, fel topiwr i.
Yeah.
Oedd o'n neud un fel siarp celiog a un arall, fel siarp rhywbeth arall.
Yeah, yeah.
A dwi'n cofio'n hard mynd ac yn dod adre ac yn dweud, dyn nhw beth yn torri gyrchol yna.
Ni ddim yn gwneud drog yn y fawr, mae'n siw.
O, na, mae'n gwneud yn byd caled fel yna.
Ie.
O, dewch. Ond o'n gweld yn even na'i de, Doris a fi a Gwilym.
Ie.
Yna i gael tef yno. Yna prawn rhywbeth yn
de.
O, yn garedig iawn. O, yn garedig iawn.
Ie, ie. Dydwch y chanas yn mynd i weld Sheila yn Lerpwl?
O, ti oedd am i weld Sheila? Na, ac fi oedd i weld.
Na, pan oedd chi'n nyrsio na?
Ie, o cyn i Sheila ddod i Broad Green o hyn.
Ie.
Oedd hi'n anadeg rhyfel oedd hi. Oedd hi wedi cael swydd yn Broad Green. Dwi'n meddwl mae saffnus oedd hi yn Broad Green. A oedd mam wastad holi am Sheila. Oedd mam wastad holi, o sut mae Kenneth Hilda. Sut mae Kenneth Hilda dybyn. Ac oedd hynny wedi aros efo fi. O'n i wastad yn sitio'n hun wedyn. Ar ôl colli mam, sut mae Sheila, merch, Auntie Hilda. A holi pan es i Broad Green, cos oedd hynny'n Lerpwl erbyn hyn, doedd hyn. Ac oedd nhw'n llawer o neb yn gwybod o gwbl. Ond o'r diwedd ges i hyd ar y rhai yn nhw holi a holi. Excuse me. A cael hyd i lle oedd y Yates yn byw. Yn Great Crosby yn Lerpwl. A dyma fi'n penderfynu sy'n i mynd ar fy day off, mae'n siŵr. A gwisgo reid smart o gen i got lambskin. Mae rhyw got gwta, lambskin gole, o'n smart. A dyma fi'n... O'n i'n ifanc yn de, o'n i'n medru gwneud rhywbeth. Mae'n siŵr bod fi wedi mynd ar y busys. A chyrraedd yna, a chael ei ydy'r teulu. Wn i'n sut, ond mi nes.
Gethoch chi groeso?
O, do. Ond na, fodri bydd i, nes i gyfarfod, chwaer i thadi. Dwi'n meddwl mae'n tîl, da oedd un ohono. Y cwrs oedd nhw'n fildus yn y cilch. A di adeiladu tai, ac oedd nhw'n di adeiladu y tŷ, o'r lle oedd yr antsi ma'n byw. O'n i'n meddwl Sheila efo hi ebyn hyn. Mae'n siŵr bod ti wedi colli'r nain ebyn hynny. Oedd y nain i fam, mam i thadi, oedd hi wedi byw nes o Sheila yn 19. Ond oedd i thadi, diael briodi.
Right.
Ond dwi'n meddwl bod ti wastad hefo'r teulu yna. Oedd gen i hanner brawd a hanner chwaer dwi'n credu o'r ail briodas. A dyma fi'n cyrraedd na ac oedd hi ar y pryd, o'r rhaid i benderfynu, oedd hi'n mynd i nyrsio neu i'r army fel petai, neu i'r land army. O'r rhaid i fynd i un o'r tri yna, oedd hi'n roed yna, tua deunaw oed. A dyma fi'n cyrraedd ac o'n i'n staffnos yn Broad Green. A mi nath i feddwl i fyny yn syth a sy'n dod i Broad Green i nyrsio.
Ie, so fath e.
A mi ddoth. A gath i derbyn. A mi nath ddoth yna yn neud y nursing training. A godi yn ochr gan llawn hwyl ych chi dde. Oedd i ddim eisiau...
O, dwi wedi siarad efo ar y ffôn a mae'n swnio fel bod ti'n dal yn llawn hwyl.
O, mae ynddi. Y llawn hwyl ynddi.
A mae'n siŵr o fod yn 40 erbyn hyn. 80 erbyn hyn.
O, di mai, mae di troi 80, yndi. Oedden nhw'n oed yn cygwylym.
Ie, ie.
6 mlynedd iau na fi.
Pa math i Australia ta?
Wel, ar ôl wneud y training, oedden ni di mynd o Broad Green. Wel, ys i'n gymys honni pan o'n inna, dweud y gwir. O'n cadw i'n search, ynddo.
Ie.
Mi ath i Lundain, I wneud private nursing.
Mm.
Oedd yn adfysau sy'n lot ac mae'n am private nurses a goed i gwneud yr SRN yn dim amser.
Yeah.
A dwi'n meddwl bod i wedi trio wneud y midwifri.
Yeah.
Ac o fanno, mae rhaid y mam fanno wedi penderfynu symud i Australia. Dwi'n yn gwybod pam y sawn o rei o'r ffrindiau wedi wneud y fanno.
Oedd hi'n di cwrdd â'i gŵr cyn mynd a dim byd lli?
Na, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, ond dwi ddim yn gwybod y fanylion yma yna, de. Ond mynd ar y gwrdd ar hwnnw, unau ar y llawn neu wrth fynd, dy rhywbeth. Ac o'n i'n gyrru calendar y Daily Post iddyn nhw bob blwyddyn am lynyddol. A mynd ar un o, oedd hi'n gallu sgwennu ddiolch, a oedd hi'n dda iawn o'n sgwennu. A dyma fo'n gwneud pwt y llythyr efo'r llythyr hi i ddweud bod gyda fo ddiddordeb yna fo hefyd a bod i hen deulu fo os i'r Benfa dwi'n cedi.
O ie, dwi'n cofio.
A hefyd wedi mynd o'r wlad yma i Australia. A bod y rhai o'n nhw perthyn i'r Plas Penmynydd ynddo, beth hyn ohono, Marquess of Anglesey, dwi'n credu.
O.
Be oedd hyn wedwch? O, dat ydy chyfafod ti, fe'i waith.
Lady Anglesey.
Lady Anglesey. Ie, Lady Anglesey.
A bobl bwysig, le.
Fi'n credu?
Pobl bwysig, le.
Oedd dipyn bach o berthyn yr hyn i.
Ie.
Ac o dat ydy chyfafod ti weithiau, hefo'i waith, ddech chi'n meddwl, efo rhywbwyll gan neu rhywbeth, neu oedd hi'n y nesrwys actif. A dyma dad yn sôn wrthi, ac oedd hi'n gwybod am y cysylltiad. Oedd hi'n gwybod am y cysylltiad. Oedd. A mi oedd ni wedi cadw'r dan llythyr oedd o wedi sgwennu. A dwi'n mynd gwybod iawn yn ddesg, da fanna.
Ie, mae siŵr.
Sa'n i'n mynd i cymryd gan ban nhw, dwi'n mynd gweld yn gan ban, ffindio nhw'n bydd yn sydyn.
O, mae'n siw bod yn yna rhywle.
O, falle bod o, falle bod o'n cael ei glirio o'na fyd. So, dwi'n gwybod bod i. A wedyn, mae hen amser, o'n i'n deall o'r wrth Sheila, o'n i'n dar i'n deithau am lynyddo. Oed i'n magu plant efo, oed i'n cael plant, hi a Alexander Dali Watkins. Alex oedd hi'n alw, oedd yn meddwl neud dalu. A mewn amser, mi soniol, fel ai wraig iddo fo oedd hi.
O ia.
Mewn amser oedd hi.
Oedd hi'n gwybod ni.
Na, oedd hi ddim yn gwybod. Mewn amser. Achos mi soniol bod gen nhw'n fab.
O, gen nhw'n blant o'i brodas gyntaf hi.
Mae'n rhaid i, neu mab.
Yeah.
A ddim yn soniol am y map mae hwrsys yn gwneud rhyw gontact efo hi yn y chwbwyd.
So efallai bod oedd hi'n pyn yn hun na hi felly?
Wel, dwi'n gwybod falle bod ynddo. Oedd hi ddim yn cael ei olo, oedd hi'n bod yn sal efo rhyw kidney failure ar y beth. Ond dwi'n meddwl bod nhw wedi cael amser reit hapus hynny. A dyma hi wedi mynd efo rhyw gor ebyn hyn.
A dyma hi wedi symud i rhyw
Residential units.
Dyna rhyw bentra ymddeol neu rhywbeth ni.
Ydy. Ydy mae. Ond mi oedd hi cael ei magu'n dda, fyddwch chi weld al arni dweud y gwir.
Ond oedd o'n hanes trist doedd chi i'm ham i'm arw pan oedd hi mor ifan. Be oedd hi rhyw chwews os oed?
Ie, mae'n siŵr. Na, oedd hi'n rhywbeth bod ti'n chwe mis. Alla,
oedd
hi'n siŵr. Oedd y hanes trus. Oedd hyn i wythion wedi meddwl lot amdano fo.
So oedd o'n frawd i'ch nain wedyn da?
Frawd i nain.
Yeah.
A ddod i bo'n byw o nain. Well, a mi brothodd y ddynes bo rhyw Mrs Benion oedd hi. Dwi'n siŵr mae ddynes o Lerpwl o'n honno.
O ie, dim Cymraes oedd hi.
O, dwi'n meddwl, ynddo. Dydwch chi o'n i'n ifanc iawn, dwi'n siŵr bod fi'n iawn a ellw o'n.
O,
dwi'n siŵr. Ond dwi'n bod fi'n cofio gymaint.
Wel, te 8 mlynedd sydd rhwngtho chi a Sheila, ynddo.
6.
6?
Ie.
Oeddech chi'n iau hynna hynny, lle?
Be?
Oeddech chi'n ifanc iawn, felly?
Oeddwn. Yn syndod bod fi'n cofio cysol. Dwi'n meddwl sydd fi'n cofio cysol yma, mam yn sôn lot.
Ie, siŵr.
Wrtha i, pe do'n i fach, be.
Ie, ie.
oedd gen y Mrs Bennion ma. Ac yn i oedd yn rhaid gweddw efo plant eraill, lot o blant dwi'n meddwl.
Yeah.
A mae rhaid bod yng Nghymru John wedi'n mynd i fyw ati hi ar plant eraill ma.
Yeah.
A dwi'n mynd gwybod be ynddi, ond mi ath o rywr ti beth byna.
Mm.
A ti'n dyn o'n ôl, at nain.
Yeah.
Ond nhw'n gyd yn cymryd at nain.
Yeah.
I'r gilfach.
Yeah.
Fanna oedd o, efo a Sheila, nac efo Antilda oedd wedi magu fo mam a'r reina i gyd fatha chwaer ne.
Yeah.
Mae rhaid bod ti wedi mynd o ifanc, fes ddim yn gwybod y byd arall.
No.
Ond nhw'n eisiau gan ni fel chwaer.
Mm.
Ac oedd hi, ewydd John i roi ti'n siop newydd i wneud, i ddysgu gwnio.
Mm.
Ac oedd hi'n canon rhyw Jim Stokes. Mm. Yn y glyn, rhyw ffarmwr oedd yn byw, ddim yn bell o'r gilfach.
Mm.
A wir mi ath i Lerpwl, gath i fel oedd hi'n cael, oedd hi'n gorffen i ffrentisiaeth yn siop newydd.
Mm.
A mi gath i swydd yn Lerpwl, Wigan, dwi'n byn yn nhw lle, neu mi na Wigan House oedd o. Dwi'n mynd cofio'n iawn rwan, ond Dwi'n meddwl mae Wigan House oedd o rhywbeth dechrau fod W House yn Lerpwl yn gwneud wedding dresses ac i fan arth a carfod yr Edgar Yates bo, a prodi Edgar Yates a mae rhaid bod sy'n di gorffen o'r Jim Stokes bo.
Oedna
i. Ac roedd wedi bod yn gariad i'r Yates oedd i'r ysgol dwi'n meddwl o'r hyn i chi. A rhywbeth iawn. A mi ddoth hi o Lerpwl. Oedd o Edgar Yates, oedd o'n dod o deulu darch i, o'n nhw yn deulu, wel o ffamili ynddo. Oedd hi fam ond wedi bod yn ddaw, oedd Sheila chi. Ond dwi'n meddwl bod o'n dipyn o black sheep yn y ffamili. Dipyn, dwi'n mynd gwybod iawn chi. A dyna'r argraff oedd plentyn oedd o'n i wedi gael. Ac oedd o yn y Merchant Navy. Wedi mynd i'r Merchant Navy, wni oedd hi'n adeg rhyfel, mae'n siŵr, dwi'n mynd gwybod.
Rhyfel cyntaf,
allo? Wel, dwi'n rhyw, dwi'n mynd gwybod, dwi'n mynd gwybod. Ond dod i'n mynd, a wedyn o, hi wedi dod i'r gilfach, a dwi'n cofio'n hard yn dweud, oedd hi'n disgwyl am bres i dod i'r post office oedd hi'n wrtho. A dwi'n mynd gwybod, dwi'n mynd bod na'n dipyn bach o draffaeth, felly ynddi. A wir, mi gath i pneumonia do.
Ar ôl gen i'r plentyn?
Ar ôl gen i, oedd wedi cael Sheila.
Mm.
A mae llun...
Ydy mae fan hyn y lloft ydi?
Mae ma wedi bod, mae gen tynod am iaith goffa fo.
Yeah.
Oedd wedi bod fo, mae'n neud y well yn rhywbeth.
O, i'n neud copies ar y cyfrifiadau.
Oedd. Mm. A wedyn... yr hanes oedd wedyn... Oedd na poli... Roberts oedd hi, oedd un o'r ei hynna, o lan tu o blant, o'r gars, yn y glyn y mynd reglwys mae'r gars.
Mm.
A na lan tu o'n nhw wedi colli i'r rhieni, ac oedd y poli mae'r hynna o'r plant, yn edrych ar ôl lleill i gyd.
Yeah.
Ac oedd o'r beth rei del yn ei llygyd rei del. Ac anyway, oedd honno wedi cyfarfod Jim Stokes, mae rhyw ffordd, dwi'n mynd gwybod pam, sut o be na be. Ond mi brododd honno a Jim Stokes.
O, nes i gyfarfod honno, do?
Do.
Just cyn iddi farw, ti ddim wedi dod.
Oedd hi'n gwybod iawn o fan sylda chi.
O,
a mae hi brododd hi Jim Stokes, a dwi'n cofio mam yn dweud, a mam yn dweud, wel, mae mam, mae fath o trefn rhagluniaeth, bod honna wedi prodi efo Jim Stokes yn cael catre a gofal i'r holl blant na oedd rhaid gael ei magu.
Yeah. Yeah.
A oedd hi wedi deitha i, oedd hi'n gwybod yr hanes, ac oedd hi'n bod reid neis yn ni, ynddi. A dwi'n cofio'n deitha i, oedd Antilda, oedd hi'n gyrru cadyn pen blwydd iddo fo.
Yeah.
Ar ôl prodi, ynddi, neu ar ôl, mewn blynyddo.
Ie.
Ond, ac oedd mam yn dweud, oedd hi'n canu ar ei gwely angau. Antilda, abide with me.
A fain fysa hi ddim mwy na rhywun ar hugen, dwy ar hugen.
Na, 22 oedd hi yn marw. Yeah. A fe dwi'n meddwl am Ewis John, de.
Yeah.
Yn colli...
Unig ferch.
A'r plentyn, de.
A'r plentyn, achos ddoth yr Edgar Yates mae nôl y plentyn wedyn.
Oedd hi'n ei fam ond wedi dod i weld Antilda aros y Queen's Hotel yn Dol y Wen achos yn dal y safana achos oedd o'n non-alcoholic hotel. Manchester Holmes o wende. A doedd hi bod o'n bobl neis iawn ych yn fel. Ac fi'n cofio nhw wedi gyrru llun o Sheila pan oedd hi ta tair oed i'r gilfach ynddi. Ond achos o gen i ddim touch efo nhw.
Na.
Ac...
Fi'n cofio Sheila yn deitha hi dros y ffôn bod hi wedi bod yn gweld i nain arall sef y Mrs Bennion yma. A ddim wedi cael ddim croeso gen i, meddwl hi.
Na.
Methu dallt, meddwl hi. She was my grandmother after all, meddwl hi.
Wel, dyna fo. Do ddim llawer o beth, dwi'n meddwl, chi rili. Na. So, mae'n bod yn gael wytion, dim dod wrth i.
Na, gwe.
Na. Ond oedd hi... Dwi'n chwe mam yn dweud bod ti'n gweld ar... Oedd o allt yn mynd fyny o gilfach. A bod ti'n gweld ar... Bod ti'n gweld ar yr all mewn weithiau. A watch allan yma with John i gael pres.
Ie. Ie. Ie.
Ond oedd hi'n galw hi'n Mrs Bennion o hyr chi.
O, a hyd yn ôl i briodi fo.
Oedd wedi priodi fe with John. Ond Bennion Savage oedd hi, really. But... Ond oedd y gnethod o gen i hi. Oedd hynny'n cantorion,
yn
medru canu oedd. Dwi'n mynd am ei bod na hanes afnannu nhw'n canu yn yr opera yn Llundain.
O ie?
Rheu'r hynny, ie. Ond o'n mam Sheila hun, de.
Ie.
O'n i'n meddwl sy'n soli, mi o'n na canu da yn y teulu Savage, de. Tenoriaid, de. Ond o'n cwrs, lasa bod y Mrs Bennion o'n medru canu, dwi'n mynd gwybod am hynny.
Ie, ie.
Dwi'n mynd gwybod. Ond yna fo...
O gynnych mam lot o frodyr a chwiorydd, dwi?
Pan?
Na, un brawd o gynnych mam, da.
Ian Cyletwys.
A wedyn, ond lot o chwiorydd.
Oedd Antilisi, Elizabeth Ann. Ac Antil Deborah. Deborah ma fanwi. Ma chwbl.
O, rwy?
Ie. Dwi'n mynd mwy bod gen i fwy. Dwi'n mynd bod nhw wedi colli brawd y fyd.
O.
Meddwl bod nhw chi.
Ie.
Yn Cyletwys. Ie, ond oedd mae'n cael y gwedd i Antilda yn y fynwent, y fynwent ganol un fynwent, mae nain i wedi chladdu, cael y gwedd wen. A dwi wedi, beth i'n gweld si, efo dat, a dat o fi, rownd y fynwent. Ond oedd hi, fatha bod y gwynt ydi symud ti ar un ochr fel un.
Oe.
Wneud mewn i'n saff dweud y gwir, de. Ond dwi'n byd i'n neud fo fi, really.
No.
A dyn oedd enw Antilda arni. A bod ti'n rhaid Iethgy Yates a merch John Savage ar ni fyd.
Oe.
Yn ysaf, dyn nhw. A dwi yn ei chofio, ynddi. A dwi wedi gwneud cwrt neis i mi. A dwi... Ond wlanyn neis iawn i gael o'r ffatri. Ffatri uchafan, lle oedd na'n barod byw yn ymwyl. A peth oedd y patrwyd yna. Yn y fflannol, de.
Yeah.
A oedd Antilda wedi gwneud cwrt i mi o hwnnw. A velvet collar. A satin lining, de. Oedd hi'n lyflu, chi?
Siwr.
Oedd hi'n lyflu. A cwrs oedd hi fach yn at y prawd, chi.
Licio dillad amser hynny.
O, yn fach. A dwi'n cofio'r gwrt ma, oedd hi'n lyflu. Ond oedd hi'n drwm i mi, a falle bod fi'n gwisgo i ti, pan oedd hi'n rhy gynnes i gos felly. Ond dwi'n cofio bod hi'n drwm, ynddi.
Pa liw oedd hi?
Pan?
Pa liw oedd hi?
O, gole oedd hi. Gole oedd y gos. Dwi'n cofio pwy liw oedd y felfed. Dwi'n cofio felfed twyll o'n i, dwi'n cofio nawr, ynddi. Ond oedd hi'n lyflu chi wedi answer dynod. Ie. A dyn nhw, mae'n siŵr ni ddim na cyn y brodi neu ar ôl. A ddod yn dweud lawr i heil, wedyn arnos adw neu arnos wener weithiau.
There was John,
man. There was John, no. And I was a man who was a far even near Gilbert, you know.
Yeah.
Yeah.
Yeah, well.
And Gratis.
Dwi'n cofio Sheila yn ffonio o Australia rhywbryd. A fi, i fan hyn wan, a mae rhaid na fi ydi ateb y ffôn, a, well, a wedi'n galw arno chi i siarad efo i. A dwi'n cofio chi, bod chi'n rhoi hanes i mam i ddim mewn ffordd. Lli. Chybod, oedd yn rhyfedd ar ôl yr holl flynyddoedd, doedd. A chi dros yr holl amser, a o fy mae i'r ochr arall i'r byd, lle bod chi'n trosglwyddo'r yeah. wybodaeth mae iddi hi, lle, am ei mam, achos oedd hi'n cofio ei mam o gwbl, wrth gwrs, yn gwe.
A dwi'n meddwl gen i lot i ddeitha i, diolch yn meddwl, achos do ddim yn cofio neb arall ochr ei mam,
de.
Ond mi ath i'r glyn unwaith, efo rhywun. Oedd i dod i aros yn erbyn, dwi'n meddwl, oedd eisiau mynd i weld be ddim ham.
Yeah.
Oedd athi hi byr lle Auntie Doris, really.
O, oh, ie. Yeah.
A ddod i'n holi am David Lewis Jones, mae siŵr y gen i'n llawer amser.
A fysa i'n falle, wel, gan mae chi oedd i bod mewn cysylltiad o fe, falle bod ti'n mynd ddim mor, chymor hir neu nhw i fynd i chwilio amdani.
Na, gwrs. Ond ar i ddim beth mynd yn ymwneud. Cos David yn cofio'r tynnu, wella fi, fysa, ond hyn a fi.
O, oh, ie, yeah, rhywfaint oedd.
So, 92.
Yeah.
Tair blynedd hyn a fi, ddech chi'n
gweld. Efallai bod i fam o ddim wedi siarad cymaint wrtho fo amdanyn nhw.
Wna, os dwi'n meddwl bod Sant Elisi, rhyw brysur o lawer. Ond oedd mam wedi symud i Heilwen, yn ffeindio Heilwen, dipyn mwy unig, dwi'n meddwl. Chi wedi dod o'r Gilfach mae yna grawd. Ac oedd nain wasod Yna i'n helpu ar ddau wthyn, un i hun, ac yna beth o'r llafft yn yr un o'n ein, ac oedd y llall yn llai. A dyn oedd hi'n osod o i rhywun, wel rhywun oedd hi'n licio ynddo, neu rhywun oedd y perthyn. Dwi'n cofio rhywun o'r Evelyn Pritchard, mae yn EP, yn atgoffa fi heddiw oedd, ac yna i'n rhywun yna, EP Jones, dwi'n cofio.
Yn rentu'r lle.
A rentu, ie. Ie. Ac o'n rhywun yn perthyn i'r hyn i wedi dod i fyw nes at Heilwen. A pen oedd ni adref, o'n... Wel, ie, ni wedi priodi ac amser cyn denu di. Ac o'n rhyw Mrs Jones Drith yn byw. Ac oedd gŵr hyn, honno di bod yn byw yn Tynain, fanna. Ac oedd honno di marw ac oedd eisiau rhywun mynd yna i helpio. Rhyw Mrs Roberts oedd yn gwneud rhyw waith fel yna fod rhywun oedd di marw. A dyma'r heini'n gofyn sy'n un had, ty'n bedd sy'n i mynd i helpio. Hefo'r Mrs Roberts ma. Wel, o'n i roed ydi bod.
Ond oedd chi'n nyrsio mynd hyn?
Oedd chi? Oedd wedi bod yn nyrsio, o'n i wedi treinio fel yn Chester Oil. Ac ond ni'n disgwyl ti a jyst adre ydyn ni yn Heilwen, de. A mae'n siŵr yn meddwl bod fi adre a ddim byd i wneud, llawer am byd i wneud. Ond o'n i'n rhywun ti'n wneud rhywbeth felly.
Na.
Ac o'n ti'n gofyn i'n had, a'n had yn gofyn i mi. Wel, oedd yn had yn mynd i cael gwrthod nhw.
Na.
Na fi'n mynd i cael gwrthod.
Na.
A mi eis. A mys i'n siop, safodd y gynfor, perthyn i lyl, y fyd ochr i mam.
So oedd hi'n gwybod beth i'n neud?
Oedd hi, di arfer.
Ie.
Ond y peth dwi'n gofio, o'na lun yna, llun tebyg i'r seis yma.
Ie.
Oedd fe ewyth, oedd un o frodyr arall mam, y nain, wedi neud.
Oedd hi'n gwybod gen i frawd arall?
Oedd hi'n priodi rhywbeth nesol Manchester. Oedd e with Tom ac e with Davy. Nain o'n.
Nain,
dim mam. Wel, oedd y llun ma oedd e with Davy ma wedi gwneud. Oedd o dipyn o arliniwr. A dwi'n fecsio hi dŵan o'r sy'n di dweud, o, please gai e hwnna. A neisio ddim ond ni, oedd e mwy di ni wedyn oedd
e'n amser ni.
Ddim yn meddwl am ofyn am y byd.
Na.
Mae'n siŵr bod fi'n sars y camdol yna.
Mae'n siŵr.
Ond dwi'n cofio, o'n i'n o'r reit, ynddo.
Yeah.
O'n brofiad i mi. Dod i roi jarfer o gwbl.
Na.
Ond bo fi di mynd ymwneud i'n cygwrthod. Ond yn gobdogion, dod yn.
Wel, oedd e'n siŵr. Ond mae'n siŵr bod nhw'n meddwl gan bod chi'n nyrsio, bod chi'n arfer gwneud pethau fel e.
O, mae'n siŵr. A hefyd oedd yn gobdogion. Dwi'n meddwl bod honno wedi gwneud i fi di mam. Ond fysa rai yn nhw falle, gos am ham di bod yn sal, dod.
Wel, oedd.
Ond anyway, dwi wedi mecsio i ddwan. Oedd yr ewyth ddeif i ma, ac ewyth Tom, oedd y ddau wedi priodi merched o Manchester.
O, oh, ie. Yeah.
A dwi'n gwybod bod ewyth Tom, oedd yna dripyn dwi wedi chi'n gweld i'r wlad.
Ie. Yeah.
A dyna sy'n sydd oedd wedi cyfarfod Ansi Hanna.
Wel, wel.
Ac oedd hi'n neis iawn. A wedyn, dwi'n gwybod sut oedd yr ewyth ddeif i ma wedi cyfarfod i'w rhaid go.
Ond oedden nhw'n dal i fyw yn y glyn?
O, nac oedden.
Oh.
Oedd ewyth David wedi priodi hon. Oedd ewyth Tom oedd.
Yeah.
Ond ewyth David ddim.
No.
Oedd oedd i mynd i Manchester.
Mm.
A yn ôl o'r hanes, dwi'n mynd siŵr na hana oedd i'w rhaid go. Ie, mynd siŵr na hana oedd i'w rhaid go.
Right.
Ond dwi'n mynd siŵr iawn.
Yeah.
Os awd na ddwy, yn i'n mei, oedd yr hanol yr hanes, oedd gynnal o rhyw siop, rhyw waith arlunio,
oh.
A rhyw siop yn gwerthu lluniau, picture frames.
Yn Manchester?
Yn Manceinion, ie.